Imonos ir ata Madrid para chegarnos a ese salón gourmet que se celebra na capital de España e que ten tamén nesta edición, non é a primeira vez, presenza redondela, concretamente da confraría, con o patrón maior á cabeza. Falamos xa con Clemente Bastos. Bos días.
Hola, Bordés, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nos. A piques de rematar xa este salón gourmet, sabemos que esa presenza redondela tradúcese concretamente nunha degustación do produto estrela do noso concello, do Choco. Como resultou esa cita?
Bueno, pois, como outras edicións pasadas, a xente aquí este produto aprecia un montón. Isto é unha degustación que se fai para os esteleros aquí, concretamente 40 esteleros, e como todos os anos, maravilloso.
Maravilloso. Quenes son os comensais que poden gozar desa degustación?
Sí, isto é unha cousa que se fai no, a través de a Consellería de Pesca, el RGAP, eles son os que organizan, e nós o que facemos é, aquí no, dentro do mismo stand da Xunta, poñemos á disposición da xente, pois, e expoñemos o Choco todos os días de feira. E despois facemos a degustación, que aí é con un cociñeiro que xa da Xunta, e preparamos o produto en directo, e dicimos como pescamos, de onde ven, o que é o produto. Uh-huh. Eso é maravilloso.
Imagino que haberá xente que xa o coñeza, pero tamén haberá outros moitos que, estando en Madrid, pois por primeira vez se acheguen a un produto como este, ou alo menos coñezan esas particularidades que vos lles trasladades. Cal é a súa opinión? Sorpréndense? Coñecen o Choco?
No, bueno, como ti ben dices, claro que hai xente que non o conoce, pero por eso estamos nos facendo estas promocións. Efectivamente, eles cando proban este noso produto se sorprende moitísimo porque dicen, bueno, esto donde se puede conseguir, esto cómo podemos comprarlo. Entonces, aquí estamos precisamente para eso, para promocionarlo. Uh-huh. Eso é como funciona esto.
Para promocionarlo, en esta ocasión, compartir ese stand, facedelo coas confrarías, penso que de Cangas e Aldán. Por qué?
Porque eles, igual que nós como temos o noso produto estrella, o Choco, pois eles teñen o seu produto estrella. Por exemplo, pois en Cangas a Navalla, en Aldán a Orella de Mar. Eso tamén nos venían a presentar eles aquí, porque son produtos tamén estrellas.
Uh-huh. Home, certamente son produtos para degustar, non? De seguro que máis de un pasa encantado por ese stand.
No, bueno, é que a xente se sorprende porque aquí hai moitos stands, aquí hai de todo o mundo, pero nós somos, non é porque seamos nós, pero somos así, somos os únicos que temos os produtos aquí vivos da nosa ría, da pesca de Eixura, del artesanal. Eso lle chama moita atención, a xente veña aí e se paran a falar con nós, e explicamos, e repartimos lle folletos e todas esas cousas. O que temos que facer?
Outros anos, penso, asistíades co Concello de Redondela. Este ano é unha novidade o feito de que vaiades con outras confrarías ou non, ou simplemente unha cuestión burocrática, técnica?
Non sei, esta é a cuarta vez que estamos aquí. Nós sempre viñamos a través do Grupo de Acción Costeira. Eso é, non é que sea novedad, uh-huh. Eso é así. De hecho, o 95% da producción do que nos collemos do Choco de Redondela ven para Madrid, Barcelona e o País Vasco. O 5% é o que queda aí na nosa terra.
Uh-huh. E aí, ademais de promoción, faise negocio?
Por suposto que sí. É do que se trata. Nos aquí temos unha serie de folletos que repartimos a xente, que ven polo stand, e aí nos piden información, como poden conseguir eso, como yo podemos mandar para aquí, para por seus establecimentos, e para todo isto é o importante do negocio.
É dicir, que se concretan as cousas, non quedan nunha mera xa falaremos, xa veremos...
Non, eles levan información toda que eu lle dou, e daí despois o negocio ven despois. De todo é como a todas as cousas.
Pois falemos dese negocio, un negocio xa en marcha, porque estamos en plena campaña e tamén en plena preparación xa da Festa do Choco, que se celebra en breve aquí no noso concello. Como está a ser esta campaña?
Bueno, pois sorprendentemente pensábamos que iba a ser unha campaña un pouco así floxa, porque ao principio as perspectivas non eran moi boas. Bueno, pois de momento levamos superado xa a campaña do ano pasado en quilos. En precio, estamos nun precio medio, 1,50 € por encima do ano pasado. Pois bastante ben.
E por qué? Porque comentas que sorprendentemente, cal eran os motivos que vos facían temer que esta non sería unha boa campaña?
Porque como foi un inverno así moi suave, sabes, entonces nós sempre temos as referencias porque o choco entra da plataforma continental aquí para dentro, para nos ensenada, para arriba, vamos. Entonces cando os da fora non pescaban, de hecho, isto non é bo, solo pescamos prácticamente o choco na ría de Vigo, só estamos pescando aquí na ensenada de San Simón. Porque aquí, inda que son así un pouco tal, nós temos os viveiros estes, entonces o choco este ano non entrou moito, pero creo que quedou moito criado aquí, na campaña anterior. E os resultados son os que se están mirando agora.
É dicir, que non hai moito choco que veña de fora, pero sí moito que, como dice, criouse na propia enseada.
Exactamente. Non é que sea moito, pero superamos xa o do ano pasado. Estamos nas 22.000 kilos xa vendidos. O sea que vai bastante ben.
Isto fai prever unha boa festa, non? Ou a calidade merma ao ser criado aquí na propia enseada. Entendo que ao contrario, non?
Ese totalmente ao revés. A calidade está garantizada. Na festa non hai problema ningún. A xente xa saben de outros anos, non? Eso é o principal produto é o que fai a festa. En eso estamos nós para garantizarlo e non hai problema ningún.
Clemente, dicías que pouco choco que vende de fora. Cales son os motivos que se atoparía detrás desa situación?
Pois non, xa sei. Outros anos ven moito choco de Portugal, de outros sitios. Este ano non, pois porque igual é o cambio climático, é o que quero dicir. Nós temos a gran sorte de que, bueno, non é unha... Tuvemos anos moito de moita máis producción, pero tuvemos unha estrada de moi baixa producción. Estes últimos anos estamos subindo para arriba. E iso é importante. Iso é porque hai unha labor toda sempre feita detrás.
Certamente, este ano está a ser atípico en canto a situación meteorolóxica, porque estamos a falar dun calor. Penso que aí en Madrid está chovendo e ben, aquí nada de nada.
Bueno, en este momento está dando sol, pero ayer hubo tormenta, esta tormenta sí hubo. Pero vamos, a nos que nos importa que chove, estamos acostumbrados a eso.
Pero non chove aquí.
E aquí tampouco. No, bueno, claro, que é un factor que a nos tamén nos prexudica con pouco, porque, o ben sabes, nin tanto nin tampouco. O sea, si chove moito non é bo. E se non chove tamén non é bo, porque o choco necesita algo de todo. Pero bueno, hai que, é o que hai que vamos a fazer.
Con todo, as expectativas son boas, como dís, polo de agora máis de 22.000 kilos xa capturados e parece que a campaña vai pecharse con unhas boas sensacións, con uns bons prezos e cunha boa producción, non?
Eso é importante.
Pois Clemente Bastos, que rematedes ben ese Salón Gourmet de Madrid e moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Gracias a vos, vale.
Un saúdo, hasta logo. Chao.